Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partia Katalonase i kërkon Spanjës njohjen e Kosovës. Policia thot se në lokacionet e të dyshuarve për spionazh u konfiskuan armë dhe municione. 4 të vdekur dhe mbi 20 të lënduar në një përplasje me strenave në Çeki. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Katalonase Junts e drejtuar nga Carles Puigdemont e është drejtuar Parlamentit të Spanjës me një kërkesë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Spanja është një prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian bashkë me Çipron, Greqin, Slovakin dhe Rumanin që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Në letrën e partisë Junts përmendet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila në vitin 2010 kishte deklaruar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Gjithashtu përmendet edhe njohja e Kosovës prej mbi 100 shteteve. Refuzimi spanjoll për ta njohur një shtet që shfrytëzoi të drejtën legjitime për vetëvendosje është një pengesë për politikën evropiane të integrimit të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Dhe ky refuzim është një faktor destabilizues në këtë zonë, në një kontekst të shënuar nga lufta në Ukrainë, të cilën kjo pjesë e Evropës e përjeton me ankth të veçantë, thuhet në propozim. Në këtë kuptim, nuk është e pranueshme që shteti spanjoll të ndajë të njëjtën strategji si Rusia, Kina ose Bielorusia me refuzimin për ta njohur Kosovën, thuhet tutje në letër. Spanja i tha më 28 maj Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndryshuar qendrim për shtetësinë e Kosovës. Pas njohjes së zyrtare të shtetit palestinez, Spanja i tha Radios Evropa e Lirë se situata e Kosovës është krejtësisht ndryshe. Arsyeja kryesore për mos njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e Spanjës besohet se lidhet me qëndrimin spanjoll karshi aspiratave të rajonit verilindor të saj Katalonjës që të pavarësohet. Ky rajon ka pasur disa përpjekje të pasuksesshme që të ndahet nga Spanja, ndërsa Madridi zyrtare ka kundërshtuar ashpër këtë lëvizje. Situata në Palestinë është ndryshe, njoja e shtetit të Palestinës nuk prek në integritetin territorial të Izraelit, pasi ai territor nuk ka qenë asnjëherë ligjërisht pjesë e shtetit të Izraelit, ka thënë Elena Aljarilla Cortezon, këshilltare për media në Ministrinë punëve të jashtme të Spanjës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Në letrën e partisë Junts theksohet se njoja e Kosovës nga 5 vendet mos njohëse të BE-s i mundëson asaj përparimin në procesin e integrimeve. Çështja e njohjes së Kosovës nga Spanja është diskutuar në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s më 27 maj në Bruksel. Disa burime i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë pikë ka pasur grindje të hapur ndërmjet paleve nga Gjermania dhe Spanja. Derisa Gjermania ka qenë shumë bindëse për njohjen e Kosovës, Spanja ishte në mbrojtje duke argumentuar se Kosova nuk ishte në agjend. Në janar të këtij viti, Spanja njohu pasaportat e Kosovës pasi qytetarët filluan të udhtojnë pa viza në zonën Schengen.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Kosovës njoftoi se janë konfiskuar armë, municione dhe maska ushtarake gazi në dy lokacionet e dy shtetasve kosovar që u arrestuan për spionazh dje në Ferizaj. Prokuroria bëri të ditur se dy shtetasit kosovar u arrestuan pas një hetimi disa mujor dhe se i ngarkon ata me veprën penale spionazh. Ata janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit. Gjatë kontrollit në lokacionin e dy të dyshuarve kosovar, në cilësi të provave materiale janë gjetur dhe sekuestruar dokumente të ndryshme, kompjuter, telefona, USB, DVR, kaseta, armë dhe municione, maska ushtarake gazi, si dhe shumë dëshmi të tjera, thuhet në raportin 24 orësh të policisë Kosovës. Lidhur me këtë rast nuk janë dhënë më shumë detaje, por mediat lokale raportuan se personat e arrestuar dyshohet se kanë spionuar për agjencinë serbe të sigurisë dhe informacionit BIA. Në një reagim më vonë të mërkurën, BIA tha se mohon çdo lidhje me personat e arrestuar në Kosovë. BIA shtoi se bëhet fjalë për përpjekjet e Prishtinës për përhapjen e lajmeve të rreme se janë dy persona me iniciale BSH dhe MC, të cilët janë arrestuar të mërkurën në Ferizaj me akuzën se kanë kryer veprën penale të spionazhit në marrëdhënie bashkëpunimi me agjencinë.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të paktën 4 persona humbën jetën dhe 23 të tjerë u plagosën pasi një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në Republikën Çeke, njoftuan autoritetet sot. Ministri i Brendshëm Vit Rakushan tha se përplasja ndodhi të mërkurën në mbrëmje vonë në qytetin Pardubice, rreth 100 kilometra në lindje të Pragës. Treni i ushtarëve me shpejtësi të lartë i përkiste kompanisë private RegioJet. Rakushan tha se asnjë nga të plagosurit nuk ishte në rrezik për jetë. Ministri i Transportit Martin Kupka tha se rruga kryesore midis Pragës dhe pjesës lindore të vendit duhet të mbyllej ndërsa autoritetet hetonin përplasjen. Ne nuk mund dhe nuk do të spekulojmë për shkakun e aksidentit, tha Kupka. Policia tha më vonë se po hetonte një neglizhencë të mundshme. Kompania shtetërore e trenave Hekurudhat Çeke tha se binarët mund të qëndrojnë të mbyllur për gjithë ditën për shkak të shkallës së aksidentit. Ajo këshilloi pasagjerët që të shmangin përdorimin e itinerarit gjatë gjithë ditës. Ekipet e shpëtimit thanë se më shumë se 300 pasagjerë ishin në tren me shpejtësi të lartë që po shkonte për në qytetin Košice në pjesën lindore të Slovakisë. Sipas mediave çeke, treni po udhtonte në qop të Ukrainës gjithashtu. Zjarfikësit arritën të zbulojnë identitetin e të gjithë pasagjerëve dhe sipas tyre askush nuk mungonte. Të vdekurit nuk janë identifikuar ende. Drejtuesit e të dy motorëve mbijetuan, tha Agjencia Çeke e Lajmeve. Pas aksidentit, 17 persona u pranuan në departamentin e urgjencës së spitalit Pardubice. Kryeministri Petr Fjala e quajti aksidentin një tragjedi të madhe dhe shprehu ngushëllimet e tij për familjet e të vdekurve. Ndërkaq pronari i RegioJet tha se kompania e tij ishte gati të kompensonte pasagjerët.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një marrëveshje që jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vijnë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjil. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr qën kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës i hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori i qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Se qendrat para burgimit kemi edhe të burgosur cilë të shfrytëzojnë për punë të ndryshme, po dhe për çështje humanitare, për shkak largësisë prej familjes, për fundim do më dhënë ku afrohen, për fundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Po numri është i limituar.
Në kohën e tyre të lirë, një i burgosur tjetër është i angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vendqëndrim i këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2022. Zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimark. Ministri i Drejtësisë i Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e Drejtësisë i tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi i hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjasë deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi i të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, shërbimi korrektues i Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetëse gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne për shembull kemi vërejt që fatkeqësisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj do të thoja jo vetëm publik, mirëpo edhe kuvendi i Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje, është
kështu thot Mehmet Musaj nga Qendra Kosovare për rehabilitimin të mbijetuarve të torturës. Kjo organizatë që monitoron burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e cilësisë të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njeriut në Danimarkë. Teres Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimark, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Sipas saj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë çaste të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmërim. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshje të tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut të shtetit dërgues. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimarkë thonë se marrin përbazë shembuj të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova, sot do t'ja jap mandatin për formimin e qeverisë kryetarit të VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickoski. Si pas kushtetutës, mandati për formimin e qeverisë i jepet partisë cila në zgjedhje ka fituar numrin më të madhë të deputetëve dhe që arrin të sigurojnë mbi 60 vota për votimin e saj në kuvend. Në zgjedhjet parlamentare më 8 maj, VMRO-DPMNE-a ka fituar 58 ulëse në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, nga 120 sa janë gjithsej. Pas marrjes së mandatit, kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski ka fat prej 20 ditësh për paraqitje në kuvent të përbërjes së re të qeverisë, si dhe programin e punës. Mickoski ka thënë se dorëzimin e listës me emrat për përbërjen e qeverisë së re do ta bëjë në afatin e parë të mundshëm. Qeveria e re do të formohet nga VMRO-DPMNE-a, koalicioni shqiptar Vlen dhe Lëvizja Znam. Këto tri parti së bashku do të kenë 78 deputet.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një sulm izraelit në një shkollë që strehonte palestinezët e zhvendosur në pjesën qendrore të Gazës vrau sot 10 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësor vendas. Ushtria izraelite tha se militantët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po vepronin brenda shkollës. Kjo erdhi pasi ushtria njoftoi një sulm të ri toksor dhe ajror në disa kampe refugjatësh në pjesën qendrore të Gazës, duke synuar militantët e Hamas si që ushtria thot se janë rigrupuar atje. Dëshmitarët dhe zyrtarët e spitalit thanë se sulmi goditi shkollën Al-Sardi e drejtuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinez. Sipas dëshmitarëve, shkolla ishte e mbushur me palestinez që kishin ikur nga ofensivat dhe bombardimet izraelite në Gazën Veriore. Ayman Rashet, një burr i zhvendosur nga Gaza i cili ishte strehuar në shkollë, tha se raketat goditën klasat në katin e dytë dhe të tretë ku familjet ishin strehuar. Spitali Martireve Al-Aqsa në qytetin e afërt të Deir al-Bala pranoi të paktën 30 të vdekur nga sulmi dhe 6 të tjerë nga një tjetër goditje në një shtëpi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.